Areena.
Yhteiset jaetut asiat ovat katoamassa. Tilalle on tullut yksilöllinen kärsimysidentiteetti. Kuulitpa vähemmistöön tai enemmistöön, yhä useampi yksilö vaatii hyvitystä kokemastaan kärsimyksestä. Tällaisesta kulttuurin litistymisestä ja kulttuurin katoamisesta puhutaan eurooppalaisissa keskusteluissa. Ja tästä puhutaan tänään myös tässä Jakke Holvaksen juontamassa Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa pohtimaan kulttuurin kriisiä. Kirjailija ja toimittaja Iida-Sofia Hirvonen sekä kriitikko Aleksi Salusjärvi.
Kiitos.
Oliver Roa kertoo tässä Kulttuurin kriisi -nimisen kirjansa johdannossa tämmöisestä tapauksesta vuonna 2018, kun lentoyhtiö United Airlinesin lennolle eräs matkustaja halusi ottaa mukaansa riikin kukon, siis tunnesyistä. Riikin kukko rauhoittaa häntä. Se tuo tunteellista tukea tälle matkustajalle, kun häntä ahdistaa. Ja sitten tämä Roa kertoo, että pelkkä ei-sanominen, se ei riittänyt lentoyhtiöltä. Kielto ei riittänyt, vaan lentoyhtiö perusteli tätä asiaa lukuisilla syillä. Ja tämä on sitten Roan mukaan karkea esimerkki isosta muutoksesta. Ja tunnistatteko te tästä esimerkistä jonkunnäköisen ajan hengen?
Kyllä, siinä mielessä, että ainakin kertoo vähän tällaista usalaisesta yhteiskunnassa, missä jos jotain asiaa ei ole mainittu ohjeissa, niin se antaa sellaisen aika kyynisen mahdollisuuden tehtailla vaikkapa oikeusjuttu tai jonkinlainen niin kuin julkinen selkkaus, että pitää perustella kirjaimellisesti. Mutta ehkä se myös kertoo tällaisesta yksilön tarpeiden tietystä ylivoimasta nykykeskusteluissa yli muiden, että tällaiset henkisen ja tunteellisen tuen eläimien ottaminen jonnekin lentokoneeseen sen sijaan, että vaikka mietittäisiin, että no, lentokone on pieni paikka ja siellä voi olla ihmisiä, joilla on allergioita.
Mä tunnistan hirveän, varmaan kaikki tunnistan. Mä aloin epäuskoisesti nauraa luettua niistä kuvausta ja se, miten siihen liittyy sellainen ajat, se on paitsi ihmisten etuoikeuksien puolustamista. Ihmisillä on hirveästi nykyään erilaisia etuoikeuksia omasta mielestään, mutta myöskin sen niin kuin henkilökohtaisten tarpeiden, että lääkärilausunnolla voidaan perustella sitä, että tarvitsen turvaeläimen. Ja tämmöistä ihmisten yksilöllisyyksien huomioimista, tietysti se on hyvä, että sitä on olemassa, että me osataan ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia tarpeita, mutta tässä on mennyt siihen, niin kuin luetaan nyt lehdistä päivittäin, että ravintoloissa ei oikein enää voida tehdä ruokaa isolle porukalle, koska siellä on paitsi allergioita, niin mieltymyksiä ja kaiken näköisiä eettisiä lähtökohtia, jotka luo kokille täyden painajaisen yrittää laatia samantyyppinen tai edes samankaltainen ateria 10 erilaiselle ihmiselle, joka varmaan vielä muutama vuosi sitten olisi ollut absurdia. Mutta nyt me eletään tämmöisessä maailmassa, jossa täytyy paitsi ottaa huomioon, niin myöskin niin kuin tehdä yhteistoiminnasta rupeaa tulemaan mahdotonta.
Mä mietin, että onkohan tässä se, että riikin kukko lentokoneen matkustamo on esimerkki, niin jos siitä päättelee, että mikä on kulttuuria, niin ehkä se tälle Roalle, se on jotain jaettua ääneen lausumatonta. Eli tässä tapauksessa se on sitä niin, että lentokoneen matkustamossa tulee olla vain ihmisiä, piste. Siihen ei tarvita ohjeita. Mutta nyt yhtäkkiä niin kuin pitääkin sitten jopa tällainen perustella. Ja tämä on se muutos, vai mitä? No kuka tämä Oliver Roa on? Se on ranskalainen politiikan tutkija ja professori, käsitellyt aiemmin lähinnä maallistumista ja islamia. Mutta sitten tuli tosiaan tämä kirja Kulttuurin kriisi, identiteettipolitiikka ja ohjeiden valtakunta, normien valtakunta. Tätä ei ole suomennettu. Se tuli ranskaksi 4 vuotta sitten, englanniksi 2 vuotta sitten. Nimellä The Crisis of Culture, Identity Politics and the Empire of Norms. Ja tähän Roan teokseen viittaillaan nykyään aika paljon tämmöisissä laatujulkaisuissa ja tieteellisissä artikkeleissa, jossa yritetään ymmärtää meidän aikaa. No, tämän kirjan pääteesi, tämä on mun heitto, sanokaa sitten mitä mieltä te olette. Mun mielestä se menee jotenkin näin, että tässä ajassa ollaan todistamassa tällaista kulturalisaatiota, eli prosessia, jossa ihmiset luopuu kulttuurista. Perinteinen ja jaettu kulttuuri ohenee ja tilalle nousee tämmöiset avoimet ohjeet. Mä sanon nimenomaan ohjeet tai normit, kuten historia ja taiteen tarkasteleminen moraalisesti ja sitten internetin tämmöinen autistinen kieli ja emojit, eli tämmöiset pienet universaalit kuvasymbolit. Tässä on yksi tiivistelmä. Miten te selittäisitte tämän Oliver Ruohan kulttuurin kriisikirjan pääväittämään?
No tässä voisi varmaan niin kuin tehdä semmoisen lyhyen hännän postmodernismista nykypäivään, että se postmodernille tyypillinen eklektisyys, historiattomuus tai vapaasti käytettävä kulttuuri on nykypäivään mennessä kadottanut kaikki juurensa, jolloin vaikka asioiden kontekstualisoinnista tulee mieletöntä, koska ei enää ole yhteistä kontekstia. Ja tämä on niin kuin ikään kuin pahin painajainen, mikä on toteutunut niistä postmodernismin teorioista, josta Jyrki Lehtolan ja Markku Eskelisen kaltaiset kaverit 90-luvulla hyvin inspiroituneesti heitti tiskiin niin kuin kovia väitteitä. Että tässä on tapa, niin kuin sellainen köyhtyminen ja humanismin kriisihän on sitten lopulta se, mistä me löydämme itsemme. Et me ollaan vaan jonkinnäköisiä hiukkasia, jotka leijuu jossain sellaisessa tilassa, jossa ei ole seiniä eikä kattoa eikä lattiaa. Ja sitten törmäillään toisiimme ja missä se oireilee kaikkein vahviten on se, että kun kaksi ihmistä törmää kadulla, niin näillä kahdella ihmisillä ei välttämättä ole mitään yhteistä. Eikä voi siis olettaa, kun törmää ihmiseen kadulla, että meillä voisi olla jotain yhteistä. Me voitaisiin puhua jostain vaikkapa euroviisuista tai kirjallisuudesta tai mistään sellaisesta asiasta, jotka rakentaa kollektiivista yhteisymmärrystä. Vähän niin kuin, että me oltaisiin vain jossain päin planeettaa ja me ei tiedetä, ollaanko me Helsingissä vai jossain Ankarassa tai Ulaanbaatorissa ja ei tiedetä vastaan tulijoista muuta kuin, että näyttäisi ihmiseltä.
Eli näin kulttuurittomuus. Aleksi Salusjärven mukaan, entäs sitten Iida-Sofia Hirvonen?
Joo, tämä on ehdottomasti tämmöinen vähän kulttuuripessimistinen kirja. Hänen mukaansa tämä niin kuin on lähtenyt tämän tyyppinen prosessi, mikä varmaan modernisaatioalusta asti on ollut niin tavallaan niin kuin kiihtymään tuossa 60-luvulla, jolloin ja hän käyttää tätä Gilles Deleuzin deterritorialisaation käsitettä kuvaamaan sitä, että ihmiset tavallaan niin kuin irrotetaan paikallisista yhteisöistään tai jostain niin kuin luokkasidonnaisesta yhteisöstään ja tavallaan niin kuin ikään kuin revitään niin sanotusti juuriltaan, vaikka hän myös kyseenalaistaa nämä niin kuin juuret. Ja sitten on tapahtunut tämmöinen niin kuin halujen vapautuminen oikeastaan, joka on niin kuin johtanut siihen, että kaikki oikeastaan haluaa sellaiseen yhteiseen englanninkieliseen menestyksen sfääriin, joka on hyvin niin kuin yksilöllinen haave. Ja sitten tämän seurauksena tämä koko yhteinen sosiaalinen rakenne niin kuin murtuu ja ollaan osa jonkinlaisia yhden TV-sarjan katsomisen tai jonkun tietyn hupparin ostamisen mikroyhteisöjä. Ja sitten, että se oli minusta kiinnostava pointti, että tämä prosessi on tuhonnut sekä tällaisen niin kuin perimätiedon, tradition ja sen tyyppisiä asioita ja sitten sen lisäksi myös tämmöisen niin kuin humanistisen sivistyksen ja tehnyt tämmöisen, että sitten sen sijaan niin kuin vaikkapa alkuperäiskansojen kulttuureita tai jotain eri maiden kulttuureita vähän niin kuin shoppaillaan niin kuin turistityylisesti. Joo. Että mä tykkään syödä tätä ruokaa, mutta sitten tavallaan nekin ihmiset elää siinä niin kuin englanti suuntautuneessa maailmassa.
Tässä on siis se hirveän kiinnostava ongelma, joka liittyy. Tämähän on niin kuin inspiroivaa, että tänään syödään malesialaista
niin
ruokaa.
Se on niin kuin hauskaa.
Mutta sitten se ongelma siinä, joka on, niin kuin pistää sydämeen, on kun ruoaa laajentaa tätä perspektiiviä. Ja sitten se katsoo vaikka, että mitä kävi Amerikan alkuperäisväestölle. Kun niiden kulttuuri alkoi köyhtyä ja sitten siitä tuli osa niistä intiaanipäihineistä ja muista tuli osa sellaista eklektistä kulttuuria, joka kadotti merkityksensä, niin huonostihan niille kävi niille yhteisöille ja ihmisille, koska niiden elämältä katosi pohja ja merkitys. Että ne oli kodittomia. Ne oli kaikissa kulttuureissa kodittomia. Että ihmiset on juurettomia eikä
löydä identiteetilleen mistään niin kuin taustastaan ja sukujuuristaan ja mistään jatkumosta sellaista polkua, jota voisi itse jatkaa, jonka kävelee voisi itse jatkaa, niin sehän on yksinomaan traagista. Niin mä alan nähdä, että tässä on pointtia, että tämä ruoa pystyy maalaamaan sellaisen jälkipostmodernin maailman, jossa ihmiset vaan putoo. Ne jää koteihinsa sohvalle kyhyttämään ruutua ja niille ei enää tarkoitusta tai merkitystä. Tarmo on poissa.
Se oli jännä, kun mä mietin, että keihin te vertaisitte tätä aikalaisanalyytikkoihin, mutta nyt kun kuuntelen teitä, niin tuntuu, että te vertaatte suurin piirtein johonkin Oswald Spenglerin länsimaisen perikatoon. mutta eikö se ole ihan kiva, että aina silloin tällöin tutkijat yrittää maalata suurella pensselillä ja kuvaa ajassa tapahtuvasta muutoksesta ja tällaiset analyysit pistää sitten miettimään, että missä me mennään, kun yleensä sosiaalitieteilijät nykyään tekee semmoisia tapaustutkimuksia, mutta nyt ruoaa uskaltaa rakentaa tällaisen niin kuin laajemman teorian. Eikö se ole ihan piristävää tässä?
Joo, ja ei mun mielestä tämä nyt ihan niin kuin spengleriläinen ole sinänsä, että mulle tuli mieleen vaikkapa toisaalta, niin kuin, että vaikka tässä on tämmöinen tosi voimakkaan tällainen pessimistinen vivahde, niin vaikkapa tuli mieleen tämä Mark Fisherin käsite kapitalistisesta realismista, että ruo puhuu tässä myös tällaisen niin kuin poliittisen tavallaan niin kuin sfäärin katoamisesta ihmisten elämästä. Ja tällaisen niin kuin ehkä selittää jonkinlaisia syitä sille, että miksi ihmiset ei pysty tässä niin kuin ajassa vaikka järjestäytymään niin kuin heitä niin kuin hyödyttävällä tavalla. Ja tuli mieleen myös toi Adam Curtisin, joka hyödyntää myös tätä Mark Fisherin ajattelua, niin sen, se hypernormalization dokumentti, missä hän vähän niin kuin käsittelee tätä, että ihmiset elää siinä niin kuin tavallaan mediakulttuurissa ja sitten itse niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin poliittinen päätöksenteko tehdään jossakin muualla ja haaveillaan jonkinlaisesta, siis eletään sellaisessa vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin fantasia maailmassa, joka kuitenkaan ei ole mikään tällainen, että meillä on niin kuin spektaakkeli, vaan siis että tavallaan se poliittinen ja tai ihmisten niin kuin poliittiset mielipiteet onkin enemmän niin kuin heidän henkilökohtaisia makumieltymyksiä kuin vaikkapa sellaista niin kuin yhteistä toimintaa. Näin mä niin kuin voisin kääntää, että henkilökohtainen on poliittista, on mennyt ympäri.
Joo.
Hei, hyvin referenssi. Mä halusin kanssa nyt heti laittaa referenssipisteet lähemmäs, koska mä ajattelin, että sellainen kirja, joka oli inspiroiva, ehkä oliko siitä varmaan 15 vuotta, suomalainen kuuluisa filosofi Tommi Usanov kirjoitti kirjan Mikä vasemmistoa vaivaa.
Se on hyvä pointti.
Ja se, mikä vasemmistoa vaivaa, nostaa esiin sitä näköalattomuutta, johon me nyt sitten ollaan tultu. Ja sitten jotkut poliittista historiaa muistelevat saattaa myöskin saada mieleensä Jutta Urpilaisen niin kuin sittemmin haukutun unelmahötön, jossa Jutta Urpilainen usanovilaisittain yritti keksiä vasemmistolaisia demareille sopivia unelmia. Että nyt kun niitä ei enää oikein ole. Ja se näköalattomuus ei ole kadonnut mihinkään. Me ollaan vaan asteltu siitä eteenpäin tähän ruoalaiseen maailmaan.
No vaikka tämän kirjan nimi on Kulttuurin kriisi, niin tarkkaan ottaen tämä ruoa sanoo, että kulttuurien kriisin sijasta nyt on meneillään tämä dekulturalisaatio. Eli kulttuuria poistetaan, kun se de tarkoittaa pois. Mm. Ja miten kiinnostava lähtökohta teidän mielestä on tämä, että kulttuuri kokonaisuudessaan on kriisissä? Että miettikö sitä ihan pähkinöiksi ja alatte puolustaa, että kyllähän nyt kulttuuri elää?
No, mulla varmaan niin kuin, mä oon sekä että, niin mun mielestä tämä on sellainen kirja, jonka kanssa voi alkaa keskustella, että asia ei ole kyllä noin ja sitten joku asia tavallaan on. Tuntuu olevan niin, ja sen kanssa ei välttämättä niin kuin muodosta mitään niin kuin kokonaisvaltaista mielipidettä, mutta kyllä mä sitä mieltä olen, että tämmöinen niin kuin tasapäistävä ja tavallinen litteä, hän kuvaa tätä flattening of the culture-termiä, että ikään kuin tämä, että eletään tässä niin kuin hyperindividualistisissa algoritmisissa vähän niin kuin kaikukammioissa ja sitten ehkä niin kuin ihmiset myös niin kuin on paljon enemmän yksin eikä niin kuin vietä aikaa niin kuin porukoissa niin tai että ei ole niin kuin tätä yhteisöllistä toimintaa niin paljon. Niin kyllä siinä on paljonkin perää.
Sanottakaa nyt vielä se, että tämän ruoan teos Kulttuurin kriisi alkukielellä ranskaksi se teos oli aplastissement du monde, mikä merkitsee siis maailman litistymistä.
Mm.
Mun mielestä se on täsmällinen havainto ja tunnistan sen valtavan hyvin, ton perusväitteen kulttuurin litistymisestä tai dekulturalisaatio, mikä se nyt suomeksi olisi käännettynä. Ja sen huomaa hyvin niistä, tai siis hirveästi nyökyttelin päätä löytäessäni Ruoan esittelemiä esimerkkejä siitä, että on olemassa valtavia koko maapallon tuntemia kulttuuri-ilmiöitä, niin kuin vaikka samuraikulttuuri tai merirosvot, ja niin ne on niin kuin täynnä mielikuvia, ja meillä on heti ne papukajat mielessä ja samuraimiekat ja muut. Ja entismaailman aikaan, siis silloin 90-luvun postmodernismin aikaan, jos me käytettiin joku samurai-referenssi tai merirosvo-referenssi, niin me oletettiin, että yleisö ymmärtää jotain siitä historiasta, siitä kontekstista, siitä aikakaudesta, että vaikka samuraiden aikaan ei ollut vielä sähköä, jolloin taskulampu ei voinut olla mahdollinen samurain varuste. Kun taas sitten 2020-luvulla, niin ne on vaan tämmöisiä niin kuin estetiikkoja, joita laitetaan tehosekottimeen, joista syntyy erittäin omituisia ilmiöitä ja erittäin omituisia asioita ja ajatuksia. Vaikkapa siitä, että ihminen olisi muuttumaton, että ihmiset olisivat vaikka tasa-arvoisia jossain samuraiden tai merirosvojen aikakaudella, tai että demokratia olisi vallitseva tai tämän tyyppisiä asioita. Me jotenkin ajatellaan, että niillä oli vain eri vaatteet ja vähän erilaiset ympäristöt, mutta ne mietti samoja asioita, mitä me mietitään, ja ne eli samanlaisessa yhteiskunnassa kuin me, jossa oli vaan siis erilaiset rekvisiitat. Ja tällainen niin kuin eklektinen historiaton anakronistinen sotku, jonka keskellä me ollaan, jättää lopulta meille jäljelle vaan jotain meemejä ja jotain samuraimiekkoja, jotka joiden keskellä me pyöritään. Ja se on dekulturalisaatiota, jos joku. Sen mä kyllä tunnistan tämän litistymisen. Ja jotenkin ehkä se voi olla, että mä oon vanhentuva, valittava kriitikko taustainen, keski-ikäinen kuoleva mies, ja siltä osin tämä kuuluu niin kuin mun ikäkausi kehitykseen, mutta kyllä mä näen, että maailmassakin on asiat muuttunut.
Musta tuntuu, että mä oon taas kasvanut itse asiassa sellaisessa maailmassa, missä niinku kaikki tällainen kuvasto oli pelkkää niinku sellaista sarjakuvamateriaalia, mitä mä en välttämättä pystynyt kontekstoimaan oikealla tavalla, että sieltä niinku TV:stä tulee steppausta ja gregoriaanista kuoroa ja nappia ja kaikenlaisia niinku sarjakuvahahmojen hokemia, ja sitten jossain vaiheessa niinku nuorta aikuisuutta ymmärretään, että itse asiassa, että joo, että kimonon pistäminen tällaisiin koulujuhliin olikin sitten kulttuurista appropriaatiota, ja tämä ei ole ihan niin kuin silleen fresh juttu, ja monista tällaista niin kuin traditioista, ja tavallaan niin kuin, kyllähän niin kuin dekoloniaalinen käänne on tapahtunut yliopistoissa, ja tai ehkä tämä just tämmöinen jaettu yhteinen sfääri, niin se on varmasti niin kuin hajoamassa.
Ruoa sanoo muun muassa tässä kirjassa, että yliopistossa niin kuin kirjallisuuden tutkimus korvautuu uusilla aineilla, kuten naistutkimuksella ja postkolonialistisella tutkimuksella. Mä en sano vielä nämä taustalla olevat muutokset, mitä Ruoa sanoo, mitkä on tavallaan katoamassa tai kadonnut. No ensinnäkin tämmöinen sosiaalinen, Ruoan mukaan todistetaan sosiaalisen perustan kriisiä, sosiaalisen siteen kriisiä. Mulle itselleni tulee mieleen niin kuin some. Mä törmäsin kerran englanninkieliseen kirjaan, jonka nimi suomennettuna oli, että sosiaalinen media ei ole sosiaalinen. Eli se ei tiedä tämmöisistä vahvoista sosiaalista siteistä, some ei tiedä tai internet. No sitten toinen, mitä tämä sanoo, tämä Ruoa, että luokkasidonnaisuus, niin se on heikentynyt. Että ei puhuta enää kauppiaista ja työväenluokasta, vaan se painotus on siirtynyt arvoihin ja identiteettiin. Sitten kolmas, joka Ruoa mainitsee, on niinku imaginaarinen. Se on aika hankala sana, mutta mä kääntäisin sen, että se on joku jaettu, yhteinen, kuviteltu asia. Että se on katoamassa. Että sehän voi olla niin kuin kansanperinnettä, mytologioita, kansallisvaltiot symboleineen. Ja ehkä toi, mistä Aleksis puhui, että voi kadulla pysähtyä juttelemaan jonkun kanssa jostain. Sen ei pidä olla totta välttämättä, mutta se on kuitenkin niin kuin jotain jaettua. Tuntuuko tämäkin tutulta?
Tämä on tuttu juttu, joo. Ja tämä on siinä mielessä hauskaa, että kun mä opetan paljon nuoria ja hengailen niiden kanssa ja eletään samassa maailmassa toistaiseksi, niin se, mikä tekee elämästä Suomessa helppoa suomenkielisille, on, että me ymmärretään se kulttuuri, josta me tullaan. Että me ymmärretään vaikka kirjallisuuden klassikot. Ei niitä tarvitse olla lukenut, mutta on aika tärkeää tietää vähän jotain, että minkälainen on Nuuska Muikkunen tai Hemuli, koska Suomessa voidaan kahvipöydässä sanoa, että mun setä on just niin kuin Hemuli. Ja sitten suomalaiset ymmärtää, että sulla on semmoinen kaahottava setä, hyvä meininki. Ja tämä on siis yhteistä, tämä on se yhteinen pohja, jolle me rakennetaan meidän identiteettiä. Antti Rokka on sellainen kaveri, jonka kaikki tietää ja tuntee, ja se on fiktiivinen hahmo kirjallisuudessa. Ja tämä on se selittävä syy sille, minkä takia mun on helpompi olla missä tahansa päin Suomea, missä tahansa seurassa, kuin missä tahansa päin vaikka Mongolia, missä tahansa seurassa, koska mä en tiedä, kuka on Mongolian Hemuli tai Antti Rokka. Että mut puuttuu sellaista kulttuurista pääomaa, joka helpottaisi yhteistoimintaa mongolialaisten kanssa. Ja varmaan helpoin tapa sopeutua Mongoliaan olisi mennä sinne ja kysyä Googlelta tai kirjastohoitajalta, että kuka on teidän Hemuli. Jotta mä ymmärtäisin sitä itse ymmärrystä, joka on se yhteinen tarinaperinne, jolle asiat rakentuvat.
Joo, toi konkretisoi hyvin.
Ja tämä on se, minkä kanssa mä oon nuorten kanssa valtavasti tekemisissä. Ja tämä erottaa myöskin sitä, että kun me tiedetään, että Suomessa nuorten oppimiserot on valtavan suuria, niin sellainen nuori, jolle on luettu ja joka on saanut kasteen tähän kulttuuriin, siis niin, että sillä on luettu ääneen ja se tietää niin kuin fiktiivisistä maailmoista ja tietää vähän, kuka on Kullervo ja kuka on Sven Duva. Ei kuulu joskus nimeltä tämmöisiä hahmoja, niin sen on hirveän helppo omaksua kaikki ne asiat, joita me koulussa opetetaan. Ja se lähtee siis hirveältä etumatkalta liikenteeseen.
Joo.
Paikkansa löytäminen tästä maailmasta helpottuu valtavan paljon. Ja tämä on semmoinen, minkä asian kanssa mä päivittäin oikeastaan painin.
Koet mä sanon jutun seksistä, jota tämä kirjoittaa täällä Olivier Roa. Kuuntelette Jakke Holvaksen toimittamaa Kulttuuri Ykköstä. Täällä on keskustelemassa toimittajakirjailija Iida-Sofia Hirvonen sekä kriitikko Aleksis Salusjärvi. Keskustelun aiheena kulttuurin kriisi, inspiraationa ranskalaisen politiikan tutkija Olivier Roan teos The Crisis of Culture. Ja nyt se seksijuttu. Tässä kirjassa kerrotaan siitä, mitä seksistä on tullut suostumuksellista. Se toteutuu ainoastaan ehdottoman selvällä hyväksynnällä. Kyllä, saat riisua minut. Sitten tulee, kyllä, saat koskea minuun. Ja niin edelleen. Sitten jokainen vaihe niin kuin huolella ja varmuudella. Ja pitää noudattaa ohjeita, joissa ei alisteta. Ja sitten sama on kulttuurissa. Kulttuuri vaatii suostumuksen voidakseen toteutua. Vastaanottaja pitää saada hyväksyä tai hylätä kulttuuri. Jokainen kulttuuriluomuksen vaihe pitää käydä läpi arvoarvostelma, jossa siitä voidaan poistaa alistussuhde. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Mistä se Roa hyödyntää, tai siis käsittelee, että miten tämä ilmenee sekä niin kuin ikään oikealla ja vasemmalla. Että esimerkiksi tämä, että kun on näitä tämmöisiä kulttuurisotakohuja, jotka tuntuu ihan täysin masinoiduilta, vaikkapa tuommoisen niin kuin jonkun suvivirren tai saako olla joku pelikoulussa tai jotain tämmöistä. Niin kuin, siis tavallaan tällaista niin kuin todella niin kuin kierrätetään jotain yksityiskohtaista juttua ja sitten ihmiset on silleen, että tavallaan etsii jonkun pikku esimerkin, että ikään kuin jotenkin, että niin kuin tämmöinen olisi niin kuin tärkeä keskustelun aihe, että joku ei hyväksy tätä näin ja minäpä hyväksyn tämän. Ja jostain tällaisesta niin kuin yksityiskohdasta keskustellaan valtavasti niin kuin olisi kyseessä poliittinen kysymys tai että niin kuin joku tämmöinen niin kuin raksiruutuun juttu ratkaisisi yhtään mitään.
Ja tässä esimerkiksi suvivirren kohdalla se johtaa ne siihen, että kouluissa pitää tehdä ohjeet tähän.
Niinpä.
Tätä normien valtakuntaa. Meillä pitää olla hyvin nyt sanottu ohjeet, miten me toimitaan näissä tilanteissa.
Jep, ja sitten sama just tässä näin, että ikään kuin sen sijaan, että olisi jotkut niin kuin käytöstavat. Minusta Ruohan tässä vähän puhuu, että ei mielletty aikaisemmin missään ihan niin kuin barbariassa, vaikka on varmasti totta, että niin kuin naisille ei välttämättä ollut kaikki yhteisöt mitenkään niin kuin kauhean turvallisia tai niin kuin vähemmistöille, niin sitten ajatellaan, että jonkinlainen niin kuin yksiselitteisten ohjeiden luominen johtaisi jotenkin siihen, että oltaisiin niin kuin ratkaistu joku sorto ja että ihmiset ei osaa käyttäytyä ilman niitä ja sitten, että jos joku ihminen vaikkapa koetaan sosiaalisesti vaikeaksi, niin hänet vaikka voidaan poistaa yhteisöstä vetoamalla, että itse asiassa tämä niin kuin ohjeiden noudattaminen ei nyt mennyt ihan putkeen
Se kiinnostava piirre, mikä liittyy just tuohon suostumukselliseen seksiin ja muuhun, on, että se esitetään näiden niin kuin ohjeistusten perusteella ikään kuin asiakassuhteena. Että sen taustalla ei ole niin kuin ihmissuhde ja yhteisymmärrys ja mitään niin kuin jaettua, mitään yhteisöllistä, vaan että se on, kaikki on vähän niin kuin yheillä juttuja ja asiakassuhteita, ja sitten sä voit valita sen sun niin kuin palvelukokonaisuuden jostain listalta. Tämähän on, siis maailmallahan tämä on sillä lailla hirveän arkipäiväistä, että valtava määrä on tullut julkisuuteen somevaikuttajia, joita on haastettu oikeuteen joko todellisin tai keksityin perustein siitä, mitä makuuhuoneessa on tapahtunut, mikä on sitten seurannut se, että kansainvälinen normi nykyään somevaikuttajille, kun ne menee petipuuhin, on tehdä sellainen kännykkävideo, jossa molemmat osapuolet sanovat olevansa vapaasta tahdostaan nyt menossa alastomasti tuohon pedille kierskelemään. Joo. Ja se kuulostaa, no se on niin kuin dehumanisaatiota. Et yleensähän normaalissa maailmassa tai semmoisessa maailmassa, missä mä oon tottunut elämään, niin mä elän osana yhteisöä ja siinä on muitakin ihmisiä kuin minä ja mun petikumppani, vaan me ollaan semmoinen sosiaalinen kokonaisuus, jossa on paljon erilaisia ihmissuhteita ja niin kuin ne ei ole asiakassuhteita, vaan että me ollaan tekemisissä muutenkin ja tunnetaan toisemme ja jaetaan sitä samaa maailmaa, jossa me eletään.
Siis tässähän on se ristiriita koko ajan, että on ihan selvää, että on moraalitonta ja kyseenalaista koskettaa toista, jos toinen ei halua. Mutta sitten toisaalta tämä Roa sanoi, että johtaa vähän nyt tämä uusi muutos siihen, että arkielämään tulee ohjeet. Kulttuurin yläpuolelle tulee moraaliset ohjeet suhteessa aborttiin, suhteessa naisten pukeutumiseen, suhteessa seksiin, kaikkeen. Ja siis sanoi, että jopa historiaa tarkastellaan moraalisesti, että mikä menneisyys oli hyvää, mikä huonoa. Sitten mietitään, että kellä on oikeus vaatia korvausta ja hyvitystä.
Se on just tämä vähän niin kuin tämä riikinkukkoesimerkkikin, mutta sitten siinähän niin kuin on ajatus, että sen sijaan, että jos menneisyydessä on tapahtunut joku ikävä asia, niin sitä ei niin kuin periaatteessa käsitellä ja anneta olla, vaan siitä tulee niin kuin trauma tai huonosti käyttäytyneestä ihmisestä tulee ongelma, joka niin kuin tavallaan pitää niin kuin nostaa esiin tai joku niin kuin kulttuuriteos, joka on niin kuin toiminut, josta niin kuin löydetään ongelmallisia piirteitä, niin sekin voi olla niin kuin menneisyydestä nykypäivään nouseva niin kuin ihmisiä korruptoiva asia, jolle pitää niin kuin tehdä jotain ja tehdä päätöksiä, että saako tätä lukea vaikkapa opiskelijoille ja onko tämä niin kuin kaikki, niin kuin, onko tämä kaikille ok?
Siinä on musta semmoinen inhimillinen iso tragedia, joka keskeltä me kohta ehkä löydetään nyt jo itsemme, joka liittyy lapsiin ja nuoriin ja sitten kasvatusalaan ylipäätänsä ja opetusalaan. Kun se koskemattomuus on sellainen asia, joka on tietysti jo kirjoitettu ja kansissa ja kaikkialla olemassa oleva. Ja sitten me tiedetään, että me ollaan ihmisiä. Ihminen tarvii vähän eri tutkimuksista riippuen noin 16 positiivista kosketusta päivässä. Ja se ei tarvitse olla mitään läppimistä, mutta joku läppäsi olkapäällä ja sanoo, että ai vitsi, se meni hyvin tuo juttu, minkä sä teit. Tai joku tulee spontaanisti rutistamaan tai halaamaan tai pörrättää tukkaa. Se on niin kuin ihmisenä olemista. Tämmöisiä me ollaan, fyysisiä olentoja. Ja sitten jos ollaan nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, mitä mä esimerkiksi teen, niin ei mulla ole mitään mahdollisuutta koskea hyväksyvästi ketään nuorta. Jossain ihan tosi poikkeuksellisissa jutuissa voi niin kuin joskus olla sellainen hetki. Ja sitten sen niin kuin oman tilanne koskemattomuuden, varsinkin jos me kasvatetaan lapsia sellaiseen ympäristöön, jossa kaikki on koskemattomia ja meillä ei ole niin kuin fyysistä olemusta ollenkaan, niin mä en usko, että se johtaa kahden terveisiin lopputuloksiin.
Niin se on todella antiseptinen.
Niin, se on sellainen.
Luonnoton, me ollaan niin kuin sarkofagissa koko ajan.
Niin ja toisaalta aikaisemminkin, että jos on vaikka niin kuin oltu ruuhkaisessa liikenteessä, niin se on niin kuin kohteliasta, että sanotaan toisen anteeksi, jos niin kuin vaikka vähän niin kuin törmää tai hipasee tai näin, että semmoinen kyllä niin kuin on toisen ihmisen rajat on ollut olemassa. Mutta esimerkiksi kuulin tällaisenkin esimerkki, että ystävä meni kampaajalle ja sitten se oli niin kuin seiso se kampaaja siinä takana ja sitten se oli silleen, saanko koskea sinun kohta? Ja sitten se oli silleen, että niin kuin, sä oot leikkaamassa mun hiukset. Ja sitten se oli hetken päästä silleen, että no ei tämä nyt mikään, niin kuin, tämä on ihan jees, että jokuhan varmaan voisi säpsähtää, mutta sitten toisaalta, että voisikohan tässäkin tapauksessa haastaa kampaajan oikeuteen, että hän alkaisi leikkaamaan hiuksia ennen kuin sanoo, että koskee.
Kirjailija, toimittaja Ida-Sofia Hirvonen ja kriitikko Aleksi Salusjärvi täällä Kulttuuri Ykkösen vieraina. Jakke Holvas juontaa. Puhutaan kulttuurin katoamisesta. Sen tunnistaa siitä, että jaettu tunne itsestäänselvyyksistä heikkenee, jaettu ymmärrys katoaa, sanaton yhteisymmärrys katoaa ja Kelalle tulee sääntöjen ja ohjeiden järjestys, tee näin, älä tee noin. Näin kirjoittaa Olivier Roa, ranskalainen politiikan tutkija. No Roa sanoi sitten myös, että kärsiminen ja identiteetti liittyy toisiinsa. Että kärsimistä ei saa kiistää, koska silloin kiistää toisen identiteetin. No tunnistatteko tämän ilmiön?
Ai nykyajan loukkaantumismaailmassa. Löydänköhän yhtään esimerkkiä, jossa joku olisi loukkaantunut ja vetoaisi kärsimykseensä? Joo, on ilmiö on vahvasti läsnä ja vahvasti Roa todistaa tämän asian esiintulos. Mun mielestä se selkeä piirre, mikä on nykymaailmassa tunnistettavaa tässä suhteessa, on sellainen niin kuin kompensaatiopuhe. Että ihminen vetoaa kärsimykseensä ja vaatii kompensaatiota. Että maailman tasa-arvoiseksi muuttaminen.
Et kuinka sä hyvität tämän?
Joo, että maailman tasa-arvoiseksi muuttaminen ei niinkään. Se on hirveän loogista ja selkeää, jos joku porukka tai joku ihminen on poljettu ja sitten todetaan, että lopetetaan sen polkeminen. Eikö niin? Tehdään tästä nyt reilu tästä hommasta. Niin sen kaikki ymmärtää ja kaikki on varmaan samaa mieltä. Mutta sitten se kompensaatiopuhe on sellaista, että vaadin tästä jonkun hyvityksen. Että minä ja minun kaltaiseni ovat näin ja näin pitkään olleet näin ja näin alistetussa asemassa ja tämä pitää kompensoida tämä juttu. Ja siitä tulee sitten taas tämmöistä ihmeellistä eturistiriita. Niin kuin sellaista syyllisyyttä ihmisiin, jotka eivät tienneetkään olevansa mihinkään syyllisiä. Ja tämä on sitten taas johtanut, no tämähän on populisteille kultamaa.
Pitäisi mennä AA-kerhoihin, joissa sanot, että olen herra X, kuulun sortaviin rakenteisiin. Myönnä siellä tämän ja sitten pitäisi kysyä, että kelle pitää järjestää näitä ilmaisia Live Aid-konsertteja, joissa lauletaan maksamme velkaa.
Ja siis kyllä mun mielestä näen tällaista, että jossain popin maailmassa menneisyyttä tarinallistetaan, että on ollut niin kuin vaikka Lista Ykkönen ja antanut haastattelua, että on ollut aivan mahtavaa. Sitten tähän comebacki 20 vuoden päästä ja sanotaan, että joo itse asiassa, että ei se ollutkaan. Mä olin itse asiassa tässä niin kuin tämän uhri ja sitten media vähätteli mua ihan koko ajan ja tälleen näin. Ja sillä tavalla saadaan uudelleen myytyä sitten vaikka jonkinlainen keikka Olympiastadionilla. Sitten kyllä niin kuin toi kärsimykseen vetoaminen, niin siinähän on tämmöinen kaksijakoinen juttu, että sekä niin kuin vaikka Helsingin Sanomiin saattaa vaikka joku kirjoittaa, että se on niin kuin tosi tyytymättömän ja tuottuneen kirjoituksen, että hän ei niin kuin, on maksanut vaikka keikkalipusta paljon ja täällä nyt oli niin kuin ihan todella huono kokemus, että mistä saa rahat takaisin tai jotakin juttua ei luvattu. Mutta sitten samaan aikaan ihmiset niin kuin taistelee sellaisen niin kuin erikoisen byrokratian kanssa, vaikkapa että jos joku pankki ei toimi tai vaikka lennot niin kuin peruuntuu tai jotain tämmöistä. Ja sitten ne niin kuin pienellä brändillä laitetut niin kuin säännöt ja asiat pystytään sitten niin kuin tällaisissa isoissa korporaatioissa tulkitsemaan niin, että vaikkapa sellaisia korvauksia sellaisista niin kuin ihan ymmärrettävistä, että niin sä et päässyt tonne, eli joten saat rahat takaisin, niin niitä pystytään silleen pelailemaan. Periaatteessa se oikeus siihen, että missä se raja menee, niin sekin voidaan sitten perustella tosi monissa asioissa. Tai joku niin kuin yhdysvaltalainen potkujen antaminen jostain, että no me ei nähty, että se ihan suoriudu tarpeeksi. Ja sitten sitä todisteita, ja niitä ei olekaan.
Tuossakin tulee tuommoinen niin kuin asiakaskokemusajatus siitä, että asiakkuuteni ja asiakkuuttani on sorrettu ja vaadin kompensaatio. Mä ajattelin, että siis identiteettijutussa ja se miten identifioidun ja miten koen olevani alakynnessä. Mua siis kiinnostaa tämän Ruoan ajatuksen kanssa erittäin kontroversiaali sosiologi Steven Pinker, joka on puhunut matkastamme enkeleiksi. Ja Steven Pinkerin havainto on se, että väkivaltaisen kuoleman mahdollisuus ihmiskunnan historiassa kivikaudelta tähän hetkeen on vähentynyt. 1900-luvulla oli tyypillistä eurooppalaisissa kaupungeissa kulkea kävelykepin kanssa sen takia, että se kävelykeppi soveltui itsepuolustusvälineeksi. Ja siis aseistettuna ylipäätään se oli vielä 100 vuotta sitten ihan normaalia kävellä missä päin tahansa maailmaa, koska väkivallan uhka oli mahdollinen. Ja nykyään me edetään semmoisessa maailmassa, jossa Yhdysvaltojen lukuun ottamatta julkisella paikalla aseistautuminen on kiellettyä ja rangaistavaa. Ja
Steven Pinkerin ajatus tästä on, se kutsuu tätä humanitaariseksi vallankumoukseksi. Ja Steven Pinker sanoi, että selittävä syy tähän on kirjallisuus. Ja sen kirjallisuuden vaikuttava voima on ollut se, että me ollaan osattu ottaa vähemmistöt huomioon. Maailmassa vallitsee enemmistön tyrannia. Ei sen takia, että ihmiset olisi pahantahtoisia, vaan että me ei osata huomioida vähemmistöä ennen kuin vähemmistön näkökulma tuodaan esiin. Ja niin kuin saamelaiset tästä hyvä esimerkki, oli Nils Aslak Valkeapää 70-luvulla kirjoitti pamflettiinsa Terveisiä Saamesta, joka toi esiin saamelaisnäkökulman. Ja sitten sen seurauksena nykyään me osataan ottaa vähän paremmin saamelaisia huomioon. Ei varmaan vieläkään täydellisesti, mutta aika paljon paremmin kuin 70-luvulla. Ja tämä liittyy nimenomaan näihin vähemmistöihin ja vähemmistöjen näkökulmiin. Mutta sitten tässä niin kuin Ruoan maailmassa se uhripositio on yksilön uhripositio. Vähän niin kuin Seida Sofia sanoi, niin kuin, että asiakkaan uhripositio. Että se ei liity siihen, että saamelaisia, meitä saamelaisina, niin kuin saamelaiset voisivat sanoa näin, että meitä saamelaisina jäytään nämä ja nämä asiat, vaan että se on niin, että minun yksilöllisyyttäni rikotaan näissä ja näissä asioissa.
Joo, sen verran pitää sanoa tosiaan nyt kuulijoillekin, että tässä ei suinkaan hekotella kärsiville vähemmistöille, vaan tämä Ruoa nimenomaan sanoo niin, että kaikki yksilöt kokee olevansa osa vähemmistöä, myös populistit. Että epävarmuutta kokee paitsi alistetut ryhmät, vähemmistöt, niin myös hallitsevat ryhmät on ahdistuneita ja ne kokee, että vähemmistöt uhkaa heitä. Eli enemmistökin kokee olevansa uhattuna. Kun tästä niin kuin kärsimyksen näyttämölle panosta tulee osa identiteettineuvotteluja, niin se on hyvin keskeinen identiteetti ja Ruoa kutsuu, että se on tämmöinen kärsimysyksilöllisyys.
Ja on niin kuin, että joku Trumpi vallassa, niin sielläkin niin kuin hänen piireissään niin edelleen puhutaan, vaikka niin kuin taistellaan tätä niin kuin liberalismia ja wokea vastaan ikään kuin se olisi niin kuin kaikkialla ja niin kuin tähän se perustuu.
Niin perussuomalaiset ja vihreät on Suomen poliittisessa kentässä vahvimmin tätä identiteettipolitiikkaa ajavia ja vahvin taistelupari, että perussuomalaiset ei ole yksin tässä suhteessa. Ja sitten muut puolueet on toistaiseksi vielä pystynyt vähän paremmin olemaan siitä, kuka eri tavoin, ei nyt mitään täydellisyyttä varmaan siinä on, mutta että tällä tavalla sen tosissaan jokainen varmasti tunnistaa.
Ja tätä on ilmeisesti sitten ympäri Eurooppaa, koska Ruoa sanoo, että jotkut puhuu vähemmistön diktatuurista ja se Ruoa kokee, että se johtuu siitä tämä puhe, että oikeastaan enemmistöä ei ole enää. Ennen valtakulttuuri on kadonnut. Ihmiset ei tiedä enää, mitä se on. Ja sen takia jokainen kokee olevansa vähemmistössä ja kärsimään.
Joo, siis sehän varmaan on tämä niin kuin hänen ajatus tuosta imaginääreestä, eli tavallaan niin kuin sitä yhteisistä ihanteista tai jostain mielikuvista, että millaisia me ollaan ja mikä on niin kuin meille hyväksi, niin se, että periaatteessa toi yhteiset asiat nykyään on jotain tällaisia meitä kaikkia uhkaavia juttuja, niin kuin vaikkapa drooni-isku, pandemia tai Venäjä ja USA:n imperialismi, tuleva mahdollinen talouskriisi, sitten tietenkin ilmastonmuutos, joka kytkeytyy kaikkeen, tai tekoäly, joka voi ehkä viedä meiltä kaikilta työpaikat, paitsi sitten niin kuin teknologiaeliitiltä ja joltain niin kuin isoilta niin kuin syviltä taskuilta, niin siis semmoinen niin kuin yhteinen uhkakuva, mihin me odotetaan ohjeita päättäjiltä, että he kertoisivat meille ja välittäisivät meille jossakin kanavassa, jota niin kuin kaikki seuraa, että niin kuin miten sitten toimitaan ja miten sitten eletään, niin se ei ole kauhean yhdistävä asia eikä niin kuin millään tavalla lisää ihmisten kokemusta siitä, että heillä olisi joku mahdollisuus toimia yhdessä tai auttaa toisiaan. Ja varmaan siis se, minusta Ruoa kirjoittaa tuosta, että koronapandemia vähän niin kuin oli niin kuin yksi tällainen niin kuin kiihdyttäjä tämän tyyppisessä kehityksessä, että no ei mietitä sitä, että miten voitaisiin vaikka auttaa naapuria tai itse asiassa paremmin suojaudutaan toisiltamme, kun meillä on missään tekemisissä.
No hei, sitten tässä on, että miten Olivier Ruoa arvioi niin kuin yksilön asemaa nykyään. Mä poimin sieltä tällaisen näin, tai itse asiassa aika lähellä sitä, mitä Aleksi Salusjärvi tuossa sanoi, että me ollaan asiakkaita, mutta Ruoa puhuu tosiaan profiilista, se mikä merkitsee. Siis tällaisen taustatuksen mä tähän sanoisin, että kun parikymmentä vuotta sitten sosiologi Richard Sennett kirjoitti luonteen rapautumisesta, että karaktääri, luonne, niin kuin uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonteen pois. Ja Sennett sanoi, että työntekijällä ei saa olla luonnetta, mutta sen sijaan pitää olla persoonallisuutta. Ja tämä perinteinen luonne, eli character, niin se viittasi tämmöisiin pitkäkestoisiin arvoihin, sitoutumiseen, pysyviin piirteisiin, kun sen sijaan persoonallisuus, personality, niin se oli tämmöisen uuden kapitalismin roiskuvaa värikkyyttä ja joustavuutta ja helposti muovattavaa itsen esittämistä. No nyt sitten tässä tämä Olivier Roa puolestaan heittää uuden määritelmän, ja se mikä merkitsee nykyään on tosiaan tämä profiili. Että se on vähän niin kuin tämä Sennetin persoonallisuus, että myös profiili on pinnallinen, siinä huomioidaan näkyvät asiat henkilössä, se on piirteiden kooste tai lista. Eikö tämä ole vähän niin kuin, että algoritmit räätälöi teidän profiilinne mukaisia asioita? Eikö tämä ole ihan niin kuin tätä aikaa?
Kyllä.
Ja tähän liittyy ennen kaikkea myöskin se digitaalinen kulttuuri, jonka keskellä me eletään, että kun me toimitaan sosiaalisessa mediassa laitteidemme varassa, niin me ollaan siellä profiileja. Mä joskus kysyin 12-13-vuotiaalta pahasti kännykkäriippuvaiselta erkkaluokkatytöltä, kun ne piti niitä kännyköistä kädessään, että kummasta sä luopuisit mieluummin, puhelimesta vai sun kavereista? Ja sitten ne molemmat piti sitä kysymystä tyhmänä, koska ne sanoivat kavereista, että puhelimen saa uusia. Ne on niinku profiileja, jotka pyörii siellä, ja ne oli aika streetwise-mimmejä, vaikka ne oli vasta 13-vuotiaita, koska se on aikamoinen pedofiilien metsästysmaisema myöskin se nuoriso-internetti, missä ne oli. Ja ne osasi aika hyvin sitten muista profiileista lukea rivien väleistä kaiken näköisiä asioita. Mutta ne oli niinku täysin siinä maailmassa. Ihan täydellisesti tuossa profiilien maailmassa, joka on niinku, toteuttaa ikään kuin tämän ruoan mustan ennusteen siitä, että me ollaan pelkkiä kuvia enää. Siis Tinderhän on tällainen paikka.
Joo. Suomihan on keksinyt tänne, että oli toi IRC-galleria mun, mun yläaikana, niin, tai siis lukioaikana, niin ja myöhemmin sitten niin kuin, muistan, että olen saanut silleen, niin kuin, että muistaa lukiosta ihmisten niin kuin, profiilit tosiaan IRC-galleriasta, ja sitten on saanut ystäviä, ja sitten on silleen, että ai niin vitsi, että ne niin kuin, mielikuvat, mitä jostain ihmistä on saanut sen IRC-gallerian kanssa, joskus lukioikäisen on ollut ihan hillittömiä. Mutta sitten niin näen, että tässä on myös silleen tavallaan hyviä puolia, että tulee jotain niin kuin, yhteisöjä ja tavallaan, niin kuin, että ihmiset vaan niin kuin, tapaa toisiaan toista kautta, mutta onhan tässä myös niin kuin, sellainen, että ihmiset on ikään kuin profiileja tai jotain henkilöbrändejä jossain, ja kaikki niin kuin elämän alueet on jotenkin markkinavetoistunut ja mietitään, että hetkinen, että miten joku asia, mitä lähden tekemään, niin miten se kehittää henkilöbrändiä. Niin, että musta niin kuin nykyään ihmiset käyttää tätä Pierre Bourdieu vähän niin kuin tätä sosiaalista pääomaa ja kulttuurista pääomaa vähän väärin ja sitä niin kuin ajattelee, että se olisi vaan jotakin sellaista, että nyt kun mä esittelen Instagramissa jotain, että mitä olen puuhaamassa, niin tämä on jotain kulttuurista pääomaa. Ei se ole vaan. Se on jotain ihme henkilöbrändäämistä tai jotain kaiken miettimistä brändäyksenä.
Tämä on myös yleisötutkimuksessa, että on tällainen profiili, on tällainen profiili ja mitä me tarjotaan tälle profiilille. Ja tämä ruo asettaa profiilia vastaan potretin, siis toisin sanoen henkilökuvan, muotokuvan. Ja sanoi, että potretin mukaisessa henkilössä voi vielä olla jotain mysteeriä tai poikkeuksellisuutta, mutta profiilit taas on sellainen, että sitä ei voi epäillä, eikä se vaadi tulkintaa. Se on vaan informaatiota. Siinä ei merkitse sosiaalinen tausta, vaan mielipiteet. Sitten alakulttuureista kertaa myös Olivier Roa ja toteaa vastakulttuureista ja alakulttuureista, että niitä voi lähestyä kahdella tavalla. Yhtäältä voi selvittää, että mistä slangista tai jaetusta kulttuurisesta käytännöstä ryhmän erityisyys syntyy, semmoinen orgaaninen yhtenäisyys. Tai sitten voi tarkastella vallan kannalta ryhmän suhdetta valtakulttuuriin ja selvittää, että millaisessa alistussuhteessa joudutaan elämään, kun kuulutaan vähemmistöön. Mä oon haastatteluissa täällä Ylellä yrittänyt kysyä vähemmistöryhmien substanssia. Siis tavallaan tätä ykköskohtaa, että mikä se niiden erityisyys on, jota ei ole muilla. Mutta yhä useammin se puhe siirtyy siihen alistussuhteeseen, että muistutetaan valtakulttuurista, muistutetaan heteronormatiivisista ja muistutetaan niistä koko ajan siitä alistajasta. Se on todella työlästä saada sieltä se erityisyys ja se orgaaninen yhtenäisyys siitä ryhmästä.
Tämä on musta semmoinen asia, mikä toi mulle myöskin tämä postmodernismin mieleen, joka yleensä selitetään niin, että
yhtenäiskulttuuri hajoaa ja sitten syntyy pienempiä osayleisöjä. Meillä on vaikka hevareita. Ja sitten ne hevarit jakaa yhteisiä piirteitä ja siitä syntyy se kulttuuri ja kuuntelee sitä samaa musiikkia ja tekee samanlaisia juttuja. Ja tämä on täysin päinvastainen ilmiö, että nimenomaan ei ole nyt yhteisiä piirteitä, vaan se jaettu käsitys alistussuhteesta, joka sitten johtaa siihen kompensaatiopuheeseen. Että se ei ole siinä mielessä identifioitumista mihinkään kulttuuriseen, tai siis samastumista tai myötäelämistä jonkun kulttuurisen ilmiön kanssa, vaan se on enemmänkin just profiloitumista jollain tavalla. Tämä vaivasi mua paljon ja tämä oli musta sillä mä olin, että ruoan saattaa olla aika oikeassa. Mitä tämä niin kuin, ei mulla ole kanssa aika pessimistinen ajatus tästä näin. Ja mitä sä Ida ajattelet tästä?
Niin, siis eri ihmisryhmät näkee, niin kuin, että instituutiot edustaa jonkinlaista niin kuin todella ongelmallista perinnettä. Niin kuin monella, ja heitä tekee sortaavaa. Niin siis se niin kuin on niin kuin oikeasti, tämä on nyt tämmöinen asia, mistä voi sanoa, että niin kuin sekä niin kuin tälleen niin kuin oikealta ja vasemmalta niin kuin nähdään oikeasti. Tai siis vasen on nyt tässä vähän ehkä huono termi sinänsä, koska tavallaan tässä kuvataan myös vasemmiston hajoamista, siis tämmöisenä niin kuin luokkasidonnaisesti motivoituneena ihmisryhmänä. Ja ehkä enemmän tässä nyt puhutaan tästä identiteettipolitiikasta niin, että ajatellaan, että nämä instituutiot, niin niiltä niin kuin vaaditaan itselle kaikkea ja omalle ryhmälle kaikkea ja halutaan niin kuin, että niiltä niin kuin tunnustusta. Mutta samalla sitten, jos tätä niin kuin valta-asemaa tai jotain, että no tuuppa pitämään meille tätä niin kuin kokonaista opintokokonaisuutta ja otetaan niin kuin osaksi yhteisöä, niin sitten siltikin uhriudutaan, koska se on se tavallaan tapa kertoa tarinaa itsestään ja omasta ryhmästä.
Niin sitten tulee vähän se I'm the only gay in the village -tyyppinen, niin kuin, että se vaan niin kuin lanseerataan se sellainen positio, josta käsin sitten aina voi voitella asemansa.
Niin ja katsotaan koko ajan vain sitä vihollista ja se kiinnostaa. Mm. Se enemmistötaho sen sijaan, että jotenkin niin kuin spesifimmin erikoistuttaisiin siihen, mitä sitten itse pyöritetään.
No tämä on musta just se, niin kuin, missä Steven Pinkerin humanitaarinen vallankumous törmää tähän Olivier Rouen ajatukseen, koska Pinkerin ajatus kirjallisuudesta liittyy nimenomaan yhteisöihin. Se sanoi, Pinkerin teoria on siis se, että meidän on hirveän vaikea suhtautua vihollisena vaikkapa ruotsalaisiin, jos me ollaan saatu ruotsista kirjallisuutta ja tarinoita, jossa me nähdään ruotsalaisten näkökulmasta tämä sama maailma, jossa me itse eletään. Silloin tällaisen ihmisen kokee myötätuntoa ja empatiaa ja me voidaankin tehdä yhdessä asioita sen sijaan, että ne puhuu outoa kieltä ja on meidän vihollisia. Ja sitten ajan saatossa maailmasta tulee reilumpi, että esteettömyydestä tulee ilmiö, jota kaikki vaalii nekin, jotka pystyvät liikkumaan normaalisti. Koska me osataan ottaa huomioon tällaisen vähemmistön näkökulman. Ja this makes sense. Tässä on musta järkeä, mitä Pinker julistaa, vaikka kaikesta en olekaan sen kanssa samaa mieltä. Mutta sitten tässä uhripositiojutussa, joka ikään kuin toimii samalla mekanismilla, niin puuttuu se yhteisö. Mm. Puuttuu niin kuin se estettömyyttä tarvitseva yhteisö ja meillä onkin vaan ihminen, jonka liikkuminen on yksilö, jonka liikkuminen on rajoitettua, joka on uhrina ja sitten niin kuin protestoi sitä omaa juttuaan. Ja se vie niin kuin pohjan täältä.
Joo, tavallaan hän hahmottelee alakulttuurienkin tai siis jonkinlaisten tällaisten niin kuin yhteisöjen kuolemaa myös tällaisissa niin kuin pienemmissä tällaisissa niin kuin ryhmissä, jotka vaikka identifioituisi tai niin kuin jakaisi merkityksiä sellaisella myönteisellä tavalla, että ikään kuin kaiken olisi vallannut sellainen niin kuin jaettu voimattomuuden tunne, joka on ainoa tapa, millä niin kuin pystytään puhumaan asioista. Että sen sijaan, että meillä on nämä omat jutut, mitä muut ei tajua, niin itketään, että miksi mä en saa Finlandia-palkintoa.
No yksi tämmöinen aika hauska, ehkä viimeinen aspekti tässä on tämä autismi. Tässä Olivier Rouen kirjassa Kulttuurin kriisi on tämmöinen alaluku kuin autismin kirjolla. Vuosien saatossa Suomessakin on alettu puhua tosiaan kirjolla olevista. Mm. Ja Rouen näkee nykykommunikaatiolla ja autismilla yhtäläisyyttä. Se mainitsee, että populaarikulttuurissa asia oli tietysti esillä ekana jo Sademies-elokuvassa ja sitten Star Trek-sarjan Mr. Spock, tämmöinen monotoninen puhetyyli, selkokielinen puhe. Sitten Rouen siteraa tällaista autismin asiantuntijaa, joka on sanonut näin, että autisteille ja aspergereille on hankalaa tulkita abstraktia ja implisiittistä, siis epäsuoraa ja piilevää. siis sitä, miten käyttäytyä toisen seurassa, kun huomioidaan sukupuoli, ikä, puhetapa. Ja autisteille ei kannata puhua monimielisesti, ironisesti, vaan pitää olla selkeätä. Mitä olette mieltä rinnastuksesta, että kommunikaatiokulttuuri on tällaista nykyään?
Se on totta. Tämä pitää paikkaansa. Siis autismin kirjolla oleville ihmisille, he yleensä ymmärtävät asiat kirjaimellisesti. Että voisin syödä norsun, olen niin nälkäinen, niin helposti syntyy tilanne, jossa oikeasti ajatellaan, että mä haluaisin nyt norsua lautaselle sen sijaan, että minulla on vain kova nälkä. Ja siksi pitäisi puhua yksiselitteisesti ja selkeästi.
Joo, ja ei kuulemma konditionaalisia, tekisitkö tai vaan aina niin kuin tee.
Ja ironia on tässä suhteessa niin kuin kans hyvin tunnistettava juttu. Mutta tämä liittyy mun mielestä semmoiseen asiaan kuin tahallinen väärinymmärrys. Jo kymmenisen vuotta sitten Soininvaara Osmo sanoi, että hän siis haluaisi kirjoittaa ironisesti, kun se kirjoittelee julkisesti paljon kolumneja ja blogeja. Haluaisi vitsailla, mutta se aina ymmärretään pahantahtoisesti ja väärin. Sitten ei synny naurua, vaan riitaa, koska ihmiset haluaa tahallaan ymmärtää hänet väärin. Ja tässä on mun mielestä se taustalla oleva juttu, että onko meillä nähdäänkö me samasta näkökulmasta yhteisesti tämä juttu vai keskustellaanko me väitellen ja debatoiden, että esitäänkö pointtini pahantahtoiseen ilmapiiriin, että onko tämä keskustelu hyvä vai pahantahtoista. Ja koska niin paljon on pahantahtoista uhripuhetta, niin ainoa keino varmistaa, että niin kuin puhutaan samasta asiasta ja että kukaan ei loukkaannu näin vuoksi, on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä kielenkäyttö.
Joo, ja sitten tuo ironia on kyllä tosi vaikeassa paikassa nykyään, tai siis että vaikeassa paikassa on nyt vähän huono termi, mutta siis tarkoitan, että se on niin kuin tosi riskialtis ilmaisutapa nykyään, koska se herättää niin isoa väärinymmärrystä, että silloin on vaikea tavoitella suurten yleisöjen suosiota, ja se on niin kuin nykyään on varmaan ainoa paradigma, mistä niin kuin valtaosa ihmistä niin kuin toimii, että niin kuin pitää kaikkien ymmärtää. Mä luulen, että ironia ei ole aiemminkaan, tai se eihän sitä ole aiemminkaan ymmärretty. Mutta en mä niinku tuosta autismista ihan niinku sinänsä samaa mieltä ole täysin siis siinä, että niinku nykykulttuuri olisi jotenkin autistista tai autisteille jotenkin hyväksi, niin kuin toi Ruo tässä sanoo, että toisaaltahan nykyään liian syvää erikoistumista ja syventymistä niin voidaan karsastaa tosi paljon ja pitäisi olla enemmän sellainen niinku yleiskieltä puhuva tekoälyn kaltainen niin kuin generalisti sen sijaan, että tietää tosi paljon jostain yhdestä asiasta ja pystyy vaikka hoitaa joku tosi niin kuin spesifin jutun ihan valtavan hyvin.
Joo, no ja ehkä se oli enemmän lapsia tähän kommunikaatioon liittyen.
Joo, ja lapsia kasvattaa itseohjautumuksia. Eihän niille sanota välttämättä silleen sääntöjä, että mitä kaikkea pitää tehdä. Ei sanota, että ole hiljaa, vaan että mitä jos menisit leikkimään tuonne tai jotain, niin kuin, siis että nimenomaan just lapsille ei niin kuin saisi antaa sääntöjä ja sille pitäisi enemmänkin sille pehmeästi ohjeistaa, niin siinähän on ihan niin kuin päinvastainen juttu.
Toi on siis hyvä pointti ja tuli heti mieleen Liisa Keltikangas-Järvisen itsekkyyden aika, joka sopii rinnalle luettavaksi tämän opuksen kanssa.
Tässä oli Ruo sanoa, että jos sanot jotain humoristisesti tai kieli poskessa, niin se pitää jollain lisämerkillä ilmaista ja paljastaa. Kaiken pitää olla täysin ymmärrettävää. Sitten se toteaa myös näin, että kansallisten kulttuurien todellinen kieli, se sterilisoidaan netissä. Kyllä. Se muutetaan metakieleksi, kaikkialle toimivaksi. Se on itseensä viittaavaa. Se viittaa vaan nettiin. Vähenee. Internetin viimekätinen päämäärä on tehdä todellisuuteen viittaamisesta tarpeetonta luomalla tämmöisiä metaversumeita, itseriittoisia maailmoja.
Joo, ja sehän sanoi mitä, että se nykyinen englanti, mitä käytetään, niin siinäkin sanavarasto kutistuu. Ja kyllähän toi niin kuin kielimallien aikaan oli aika herkullista lukea, koska kun ajattelee, että se niin kuin kääntää suomen kieleen sillä uusiksi ja syöttää ulos sillä niin kuin generalisti köyhällä helposti ymmärrettävällä yleisenglannilla pois, niin sen huomaa jo nyt, että kun vaikkapa sattuu lainaan vaikka kirjastosta jonkun 15 vuotta vanhan kirjan, niin huomaat, että kieli on paljon monipuolisempaa kuin mitä niin kuin nykyään lukee, vaikka kun avaa lehtiartikkelin.
Joo, minusta oli kiinnostava se euroenglanti ilmiönä, että Eurooppa, jossa nyt ei enää, tai Euroopan unioni, jossa ei enää Britanniaa, niin jäsenmaat koostuu muista kuin englanninkielisistä, mutta käytettävä kieli on englanti. Ja euroenglannin ihanne on mahdollisimman generaalinen tai tämmöinen, että mahdollisimman vähän yksilöllisiä ilmaisuja, mahdollisimman yleistajuinen englanti on se ihanne. Eli mahdollisimman huonoa runoutta voi kirjoittaa sellaisella kielellä, jossa ei ole yksilöllisiä piirteitä. Tämä on niin kuin huonon kirjallisuuden lähtökohta on tämä ilmiö.
Kun näköalottomuudesta on puhuttu politiikassa ja oikeastaan koko nuoren sukupolven kohdalla, no nyt tuntuu, että tämä ranskalainen politiikan tutkija Olivier Roy sanoo samaa kulttuurista, siis että ja vielä toteaa, että ei tämän romahtavan kulttuurin tilalle ole edes seuraajia, uusia kulttuureja. Se koko ajan toistaa tätä, niin haittaako se? Entäs jos me vaan sitten jatkossa annetaan niitä moraalisia ohjeita hyvästä ja kuinka toimia oikein? Miten te suhtaudutte tähän näkymään?
Mä luin tätä suomalaisena ja suomalaisvinkkelistä ja mietin Muoniota, jossa olin keskellä talvea opettamassa. Ihana terveisiä Muonioon. Ja se yhteisö, mikä siellä Muonion koulussa oli – ja se, miten ne opettajat ja oppilaat kimpassa elivät siellä rankassa erämaassa keskellä kaamosta, niin toimi mulle koko aika vähän niin kuin antiteesinä tälle Ruoan esittelemälle maailmalle. Et Suomi ainakin on aika laaja-alainen ja iso valtio, jos siellä on erilaisia yhteisöjä, ja sitten meillä on vaikkapa jokamiehen oikeudet, jotka on meidän yhteistä kulttuuria ja jaettua. Jos menee Nuksioon taukopaikalle paistamaan makkaraa, niin siellä törmää muihin suomalaisiin ja se on meidän niin kuin yhteinen kokemus. Et meillä on, niin kuin Suomessa me ollaan vähän ehkä enemmän turvassa kuin monissa muissa paikoissa tässä maailmassa. Myöskin toi Ukrainan sota, jonka ruoattaa esimerkiksi niin kuin yhdentekevänä sotana, ei Suomessa ole yhdentekevä sota. Et Suomessa meillä on sellaisia jaettuja kokemuksia ja yhteisiä todellisuuksia, jossa me vielä ollaan, joka antaa meille aika hyvää resilienssiä tämmöiselle globaalille ilmiölle.
Mä luulen, että tätä vastaan alkaa niinku, olla paljon niinku kääntymistä, siis vaikka tämä, että niinku on eletty ihan hirveätä digibuumia, joka edelleenkin jatkuu, eli niinku uudistetaan kaikkia niinku yhteiskunnan rakenteita jonkun sellaisen yleisen teknologisen standardin mukaan, mutta sitten niinku varmaan nämä geopoliittiset tilanteet ja myöskin esimerkiksi kouluista saadut kokemukset alkaa kääntää sitä, että ehkä niinku kaikkea ei ole hyvä niin kuin slopata läpi tutkintoon. Onhan paljon niin kuin puhetta tästä, niin kuin, että vaikka käsinkirjoittaminen kehittää ajattelua ja koulussa on taas niin kuin mietitty sitä niin kuin siirtymistä vaikka takaisin siihen ja monet niin kuin nuoret ihmiset on aika itse asiassa hyvinkin kriittisiä tätä nykymenoa kohtaan.
Hei, kiitos keskustelusta. Iida-Sofia Hirvonen ja Aleksi Salusjärvi. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään lähetyksen juonsi minä, Jakke Holvas. Kiitos teille kuulijoille myös seurasta. Hei hei!